Вие сте со SBS на Македонски.
Случаите со коронавирус поврзани со епидемиите во хотелот Crossroads во Сиднеј се искачија на 42. Во Нов Јужен Велс се забележани 8 нови случаи на COVID-19, од кои 6 биле пренесени во заедницата. Од 24 јули ограничувањата на пабовите ќе важат и за сите места во затворен простор, вклучувајќи клубови, ресторани и кафулиња. Ова значи дека дозволени се 10 лица по резервација или на иста маса и дека најмногу 300 луѓе може да бидат во одреден простор во секое време или еден клиент на 4 квадратни метри. 20 посетители на едно домакинство сепак останува на сила. Премиерката Гледис Береджиклиан рече дека државата е на високо ниво на предпазливост и дека сите треба да ги ограничат своите активности за да останеме безбедни.
We need to make sure we contain this virus. We need to make sure we get on top of any potential hotspots or any potential community transmission that might be bubbling away under the surface. All of us need to limit our activity. All of us need to think about what we are doing. All of us need to think about how we're keeping ourselves safe, our family safe, and our loved ones safe.
Обединетото кралство, Канада и Соединетите Американски држави обвинуваат дека руски шпиони ги таргетираат организациите што се обидуваат да создадат вакцини за COVID-19. Националниот центар за компјутерска безбедност на Британија вели дека руските хакери се обидуваат да украдат истражувања за вакцини и третмани од академски и фармацевски институции од целиот свет. Британскиот министер за надворешни работи Доминик Раб рече дека нападот е спротивен на меѓународното право и одговорностите на Русија како член на меѓународната заедница и истиот мора да се осуди.
It's clearly wrong, contrary to international law, contrary to Russia's responsibilities as a member of the international community and indeed a permanent member of the Security Council, to be targeting with cyber attacks the international effort, not just here in the UK, but in Canada, in the US, to try and find a vaccine, which is for the greater good of the world as well as our people here at home. And I think it's absolutely right that we call it out in this measured way with our international partners.
Координираната изјава од Британија, САД и Канада го припишува наводниот напад на групата APT-29, познати како Cozy Bear. Народниот правобранител на Викторија го испитува третмонот кој го добиваат жителите на зградите за јавно домување во Северен Мелбурн, кој ги затворија како резултат на појавата на COVID-19. Речи си две недели, жителите на улицата Алфред се затворени и според извештаите немаат доволно количина на храна и постои големо присуство на полиција. Народниот правобранител Дебора Глас вели дека над 50 лица стапиле во контакт со незината канцеларија во врска со проблемите. Истрагата ќе ја разгледа природата на ограничувањата на пристапот на луѓето до медицинска нега, свеж воздух и вежбање, услови под кои луѓето живеат во моментов во кулата, како и достапноста на службените комуникации со жителите. Во меѓувреме, Викторија најверојатно ќе биде исклучена од транстасман договорот меѓу Австралија и Нов Зеланд. Државната изборна комисија на Македонија после повеќе од 20 часа ги соопшти конечните неофицијални резултати од предвремените парламентарни избори. Коалицијата Можеме е победник на изборите со освоени 46 мандати пред коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ со 44 мандати. Следат ДУИ со 15 и Алијанса на албанците и Алтернатива со 12 мандати. Левица освоила 2 пратеници и ДПА 1 пратеник. Од комисијата изразија жалење за паѓањето на нивната веб страница поради хакерскиот напад, но ги отфрлија сите спекулации околу точноста на избраните гласови. Според председателот Оливер Дерковски, право на глас на 10-те парламентарни избори имале 1.814.236 избирачи, а од нив гласале 942.334. Во изборниот процес биле неупотребени 869.889 гласачки ливчиња, додека вкупниот број на важечки ливчиња изнесува 910.868. 8 починати и 98 нови случаи на COVID-19 од направени 830 тестови е најновиот биланс во Македонија. Повеќе за вестите од Македонија од извештајот на колегата Васе Куцев по вестите. Владата на Морисон е подготвена да воведе уште еден бран на економска поддршка во време кога скоро 1 милион австралици се невработени. Премиерот Скот Морисон ги прави последните прегледи за периодот по завршетокот на програмата JobKeeper пред да бидат објавени деталите следната недела. Зборувајќи за Канал 7, господинот Морисон рече дека поддршката ќе биде достапна за сите, а ќе зависи од влијанието што пандемијата го има врз нивните деловни активности и вработените. Владата на Морисон инвестира 400 милиони долари за да му помогне на секторот на снимање во опоробувањето од пандемијата на коронавирус. Тоа е дел од програмата за локација, која нуди средства за продукција, доколку снимањето се одвива во Австралија и се вработуваат локални жители. Програмата веќе поддржа филмови како Годзила против Конг и Тор и истата ќе биде продолжена за дополнителни 4 години до 2027 година. Премиерот Скот Морисон за Канал 7 изјави дека финансирањето е предвидено да привлече околу 3 милиарди долари во странски расходи и да создаде 8000 работни места секоја година.
It's about sparkies, about caterers, it's about those working on set, it's the production people, it's those who provide the accommodation and the motorhomes and all of those. People often think this is just jobs for actors. No, well, there is job for actors, but importantly for all the trades and other skills that go into making that sector.
Британската влада соопшти дека Русија се обидела да се меша во минатогодишните генерални избори во Велика Британија со протекување на чувствителни документи поврзани со планираниот договор за слободна трговија со Соединетите Американски држави. Секретарот за надворешни работи Доминик Раб рече дека владината истрага открила дека кога протекувањето на документите не го направиле влијанието што се очекувало, биле направени понатамошни обиди за промовирање на материјалот преку интернет. Русија ги негира обвинувањата, а портпаролката на Руското Министерство за надворешни работи Марија Захарова вели дека тие се нејасни, магливи и без факти и докази.
Заявление настолько туманно и
противоречиво. The statement is so foggy and contradictory that it's practically impossible to understand it. If it's inappropriate to comment on it, then don't say anything. If you say something, then present facts. Let's get to the bottom of what we're talking about. On the one hand, there is no evidence. On the other, there's talk of certain retaliatory measures. These are mutually exclusive things.
Ватикан издаде упатство до епископите и верските лидери за пријавување случај на сексуални злосторства на свештенството во полиција, дури и кога не се законски обврзани да го сторат тоа. Барањето е дел од најновите обиди на Ватикан да ги принуди црковните водачи да ги заштитат децата од нападачите. Прирачникот се фокусира на спроведување внатрешни истраги за тврдења на свештеници кои силуваат и малтретираат деца и ранливи возрасни, и иако прирачникот не содржи сила на ново законодавство, тој сепак ја проширува сегашната политика на Ватикан во врска со соработката со агенциите за спроведување на законот, обвинителите и полицијата. Дописникот на Associated Press од Ватикан Никол Винфилд вели дека таа е насочена кон лишување на епископите од изговори за неистражување на случај на злоупотреба.
Says, for example, that anonymous allegations are perfectly legitimate reasons to open investigation. In addition, hearsay, social media posts, all those types of communications are perfectly legitimate grounds for a case. It also says that a bishop should not dismiss a case outright just because it occurred a long time ago. It notes that the Vatican can at any time waive the statute of limitations in these cases.
Сојузната влада соопшти дека внимателно ја следи TikTok, платформата за споделување на видеа, што доаѓа по зголемување на загриженоста дека кинеската апликација ги споделува податоците на корисниците со Пекинг. TikTok остро ги негираше обвинувањата. Премиерот Скот Морисон за 3AW изјави дека признава дека постојат сомневања околу популярната апликација и дека ќе бидат преземени дополнителни активности доколку се појави потреба. Судот на правдата на Европската Унија донесе одлука со која пактот со Соединетите Американски држави за споделување на податоци го прогласува за неважечки. Договорот за заштита на приватноста има возможи на големите технолошки компании да пренесуваат податоци до Соединетите држави. Председателот на судот, Кен Ленардс, вели дека е важно податоците на европејците да бидат соодветно заштитени.
The appropriate safeguards, enforceable rights and effective legal remedies required by those provisions must ensure that data subjects whose personal data are transferred to a third country pursuant to standard data protection clauses are afforded a level of protection essentially equivalent to that guaranteed within the European Union by that regulation, read in the light of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Врховниот суд исто така донесе одлука националните регулатори да преземат построги активности за да ја заштита приватноста на податоците на корисниците. Поради новата одлука, технолошките компании како Facebook нема да се предпостави дека соодветно ќе заштитат приватноста на податоците на своите европски корисници кога истите ќе ги испратат во САД. Европската унија и Соединетите американски држави најверојатно ќе треба да формираат нов договор со кој ќе гарантираат дека податоците од Европа ќе добијат иста заштита за приватност како ние од САД. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро или 0,70 американски долари и 37,47 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,49 македонски денари и 1 евро за 61,06 македонски денари. Временската прогноза за главните денови градови утре, сабота 18 јули, Перт врнежливо со максимална 17, Аделаид можни попладневни врнежи од дожд со максимална 17, во Мелбурн делумно облачно максимална 14, во Хобарт зголемување на облачности максимална 12, во Камбера утринска слана и магла со температура до 14, во Сиднеј делумно облачно максимална 18, а Брисбен сончево 23, Дарвин сончево максимална 31 и исто во Алисприк сончево и максимална 25 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.